Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe til monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.
Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
Ja, litt gjerrig også, eller?
Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
Jo.
Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
Noen dager må man bare lufte hodet litt.
Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salty caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell. Åh.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du er yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast, og hei til deg, Sondre.
Hei, Sara.
Denne ukens episode må jeg si at det er utrolig, utrolig spennende, og ikke en episode man vil gå glipp av.
Nei, jeg ble sjokkert her. Det var utrolig spennende. Jeg skal ikke spoile noe, men motivet her og noen av grunnene til at det som skjer, er ganske hårreisende.
Absolutt.
Så her får dere høre en helt sinnssyk historie.
Det handler rett og slett om Isabel Martinez på 33 år fra Mexico. Hun er mor til 5 barn, og hun har lang historie med psykiske utfordringer som egentlig gjør veldig mange faktorer av den saken er veldig frustrerende.
Ja.
Fordi at kanskje kunne man tatt det på alvor tidligere.
Det er noe med det, men her tror jeg det er vanskelig å si.
Ja.
Men vi ser hvor viktig det kan være, da.
Ja, det er jo kjempeviktig, og en ting som også har gitt den saken her litt ekstra oppmerksomhet internasjonalt, er jo også hvordan den skyldige opptrer i retten. Det er en video som er ganske, ganske ekkel å se på, hvis jeg skal være helt ærlig. Vi snakker litt om det i denne ukens episode, men hvis du har lyst til å se klippet, så ligger det også på Forsvinningsfredag-kontoen vår på Instagram. Jeg tenker at vi rett og slett går rett inn i sakene om Isabel Martinez.
La oss høre.
Isabel Martinez ble egentlig født Maria Isabel Martinez i 1984, men for enkelhetens skyld så blir hun kalt Isabel. Hun ble da født i delstaten Michoacán i Mexico, som ligger rundt 5 timer i bil fra Mexico City, ifølge Google Maps. Det finnes egentlig veldig lite informasjon ute om oppveksten til Isabel, da dette egentlig ikke er en så stor sak som blir pratet så veldig mye om, men vi vet at moren hennes het Maria Elena Martinez, og at Isabel og moren vokste opp i en liten by i Mexico. Jeg har ikke funnet noe informasjon rundt faren til Isabel, så vi vet rett og slett ikke hva som var omstendighetene der, om Isabel i det hele tatt kjente faren sin, om han var død eller hadde forlatt dem. Det er rett og slett vanskelig å si, men det er en del mer vi vet om tiden fremover. Da Isabel fyller 20 år, har hun bestemt seg for at hun ønsker å forlate Mexico og skape et bedre liv for seg selv. Hun har bestemt seg for at hun skal flytte til USA, så i løpet av 2004 så drar Isabel over grensa til USA, men uten oppholdstillatelse. Konsekvensene av dette kommer vi tilbake til litt senere i episoden. Ganske raskt etter å ha flyttet til USA kommer Isabel i kontakt med en mann som hun får svært god kjemi med, og som hun etter hvert også får en datter med, født i 2007, altså 3 år etter at Isabel først kom til USA. Denne datteren het også Isabel. Det som ganske trist med akkurat denne delen av historien, at denne mannen endte opp med å forlate Isabel og datteren, som gjorde at Isabel var alenemor og sto på helt bar bakke i et helt nytt land. På en eller annen måte så fikk hun det til å fungere, og etter hvert flyttet Isabel og datteren til Atlanta i Georgia. Her møter hun en ny mann, nemlig Martin Romero. Han var også fra Michoacán i Mexico og var rundt Isabels alder, i tillegg til at han flyttet til USA som 18-åring av samme grunn som Isabel. Så allerede her så hadde de mye til felles. Isabel og Martin begynte relasjonen sin som venner, men etter hvert utviklet det seg til å bli noe mer enn vennskap, og de begge forsto at hverandre kanskje var det de hadde lett etter hele tiden. Det tok ikke lang tid etter at de hadde innledet et romantisk forhold, før Martin gikk ned på et kne og fridde til Isabel, som gledelig sa ja. Etter hvert ender de opp med å gifte seg, og det ikke før de gift at de også flytter inn sammen. Da velger de å slå seg til ro i Chicago i Illinois, og Martin tar for alvor på seg en slags farsrolle for datteren som Isabel hadde fra før. I løpet av de neste årene vokser familien Martinez med totalt 4 barn, så nå det altså 5 barn i familien til sammen, 3 jenter og 2 gutter. Etter å ha fått alle disse barna, så begynner det også å bli et større behov for bedre inntekt, så Martinez-familien åpne for å flytte dersom det finnes bedre jobbmuligheter et annet sted, og som forhåpentligvis kunne gjøre at de slapp å ha flere jobber. Derfor velger de å flytte tilbake til Georgia, men denne gangen til en litt mindre by enn Atlanta, nemlig Loganville. Her bosetter de seg i et ganske lite nabolag, hvor de fleste kjente hverandre ganske godt, og man ble tatt godt imot som ny der. Det også fra dette nabolaget at vi har fått noen beskrivelser av hvordan familien ble ansett av dem som kjente dem som naboer. Martin ble beskrevet som en veldig hardt arbeidende mann med stor glede for både sport og musikk, mens Isabel ble beskrevet som en veldig dedikert mor, som brukte svært mye tid hjemme i huset gjennom ukedagene. Det kan virke som at Isabel ikke jobba, og det var Martin som forsørget familien. Naboene forklarer at Martinez-familien fremsto som en veldig normal familie som tilbrakte mye tid med både familie og venner i helgene. Barna virket veldig glade, og det virker egentlig som at ingen av de hadde noe å utsette på noe som helst. Men så skal vendepunktet skje. I juni 2017 døde nemlig faren til Isabel, og selv om han bodde i Mexico, så hadde han og Isabel holdt kontakten jevnlig, og de var svært nære til tross for avstanden. Som sagt blir dette dødsfallet beskrevet som et stort vendepunkt for Isabel, da hun havnet i en stor sorg over farens dødsfall. Ikke nok med det, men Isabel hadde heller ikke råd til å dra i begravelsen hans. Familien hadde rett og slett ikke de økonomiske midlene til det på daværende tidspunkt. I tillegg til dette så hadde jo Isabel dratt inn til USA uten oppholdstillatelse, så det gjorde at Isabel på toppen av det hele, og kanskje i hovedsak, ikke ønsket å dra ettersom hun ikke hadde noen garanti for at hun ville komme tilbake til familien sin igjen. Ble hun tatt på grensa på vei tilbake, så ville hun jo bli sendt til Mexico igjen, så dette var et helt tydelig vanskelig valg for Isabel, selv om hun skjønte at hun var nødt til å velge barna sine og ektemannen. Isabel havner inn i en dyp depresjon som resultat av det hele, og blir forskrevet antidepressiva av helsepersonell. Dette skulle være en slags redning for henne, men det hører med til historien at det var Martin som tok på seg ansvaret for medisineringen, og han gjorde det ikke helt sånn som legen hadde gitt beskjed om. Legen hadde nemlig gitt beskjed om at Isabel skulle ha 2 piller hver dag av medisinen hun fikk, men Martin var visstnok veldig redd for at det kunne skje en potensiell overdose, og tok seg da retten til å heller gi henne 1 pille hver dag. Hvilken effekt dette vil ha på virkningen av akkurat denne medisinen ikke informasjonen jeg sitter på, men det blir i hvert fall nevnt som et poeng i saken uten at noe som helst av det som skal skje senere ektemannens feil. 4. juli jo nasjonaldagen i USA, og i den forbindelse i 2017 så hadde Martin planlagt at familien skulle dra til Savannah for å feire. Her var det bare snakk om et par dager, så allerede den 5. juli var familien hjemme igjen, og Martin ringte også en kollega for å informere om at han kom på jobb igjen allerede den dagen. Barna og Isabel var hjemme hele denne dagen, og det virket som at dette var en helt normal dag for en familie som nettopp hadde kommet hjem fra å ha feiret nasjonaldagen. Så skal vi til morgenen den 6. juli 2017. Denne morgenen, klokka 04.47, mottar nødsentralen en telefonsamtale fra en kvinne som prater på spansk og ganske fra seg. Operatøren forstår ikke til å begynne med hva som skjer, men etter hvert forstår hun at kvinnen som prater faktisk tilstår og har tatt livet av hele familien sin. Denne kvinnen skulle vise seg å være Isabel Martinez. Isabel ringer da rett etter at dette skal ha skjedd, og det ingen tvil om at politiet nå må komme seg raskt til adressen som blir oppgitt. Man sikre på at alle døde? Det noen liv som kan reddes? Dette spørsmål nødetatene selv må finne svarene på. Da politiet kommer til adressen, finner de et åsted som helt forferdelig. Martin ble funnet i stua med synlige skader fra et skarpt våpen. Videre finner nødetatene 4 av de 5 barna inne på et soverom, alle sammen liggende i senga. Også disse blitt angrepet med et skarpt våpen. Så finner nødetatene den 9 år gamle Diana Romero. Hun var i live, men hun var hardt skadd og hadde stort behov for medisinsk hjelp umiddelbart. Derfor blir hun sendt til intensivavdelingen på det lokale sykehuset med skadene som hun nettopp var blitt påført. I tillegg til dette finner nødetatene Isabel selv, som fortalte politiet med en gang at det var hun som ringte. Umiddelbart ble det åpenbart for politiet at Isabel hadde forsøkt å ta sitt eget liv ved hjelp av en kniv, men at hun ikke hadde lykkes i forsøket. Hun var helt fra seg, satt med flere religiøse gjenstander rundt seg og ba til Gud, og det var helt tydelig hva som hadde skjedd. Som du helt sikkert kan se for deg, så var nabolaget i sjokk og vantro over hva som hadde skjedd, spesielt med tanke på at dette var et ganske lite lokalsamfunn. Hvordan i all verden kunne det skje noe såpass brutalt i det lille lokalsamfunnet, og hvordan kunne det ha seg at den nye familien, som virket så glade og fine, plutselig skulle bli revet bort på denne måten? Her var det mange spørsmål og få svar. Den 7. juli allerede befinner Isabel seg i sin aller første rettshøring, og står nå tiltalt for 5 tilfeller av drap og 6 tilfeller av fysisk vold. Det fra denne rettshøringen at oppførselen til Isabel egentlig tar helt av, og dommeren etter hvert reagerer. Når tiltalepunktene blir lest opp, viser nemlig Isabel ingen tegn til hverken anger, tristhet eller noe i den duren. Hun virker egentlig ikke som at hun helt henger med på hva som skjer eller alvorlighetsgraden av det. Jeg har lagt ut klipp fra denne rettshøringen på Instagram-profilen vår, der vi heter Forsvinningsfredag. Men i korte trekk så det som skjer at Isabel blant annet viser tommel opp til kamera, og tilsynelatende synes det utrolig gøy med kameraer i rettssalen. Til slutt ber dommeren Isabel om å ikke være så opptatt av kameraene, og opptre anstendig, rett og slett. En annen faktor som ufattelig spesiell når det kommer til Isabel, at hun allerede fra begynnelsen av mente at hun ikke hadde behov for en advokat, fordi hun mente at de hun kjempet for var forsvarerne hennes. I tillegg ønsket hun å vise at ved å tro på Gud kunne alt være mulig, men for ordens skyld ble hun likevel tildelt en offentlig advokat, da hun ikke akkurat kunne sitte alene I en rettsak.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Du vet når det noe I lufta, noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
Den 11. juli 2017 ønsket den offentlige advokaten hun hadde blitt tildelt å be om en psykiatrisk vurdering av Isabel, da det på dette tidspunktet var ganske åpenbart at Isabel hadde sitt å stri med, I tillegg til at de visste at hun hadde blitt forskrevet antidepressiva ikke så lenge før drapene skjedde. Jeg har ikke klart å finne ut hva resultatene av denne vurderingen ble, eller om den faktisk endte opp med å skje I det hele tatt, men det finnes noen kilder som forteller at Isabel, I stedet for å settes I varetekt I fengsel, ble satt I varetekt på en psykiatrisk avdeling I stedet. Om noe så peker det I det minste på at hun hadde sterkt behov for nettopp den psykiske helsehjelpen, og akkurat det ble også et argument som måtte tas opp I retten. Aktoratet I saken måtte nemlig nå ta en vurdering på hvorvidt de ønsket at strafferammen skulle være dødsdom eller livstid I fengsel, med Isabels psykiske tilstand tatt I betraktning. Her hører det faktisk med til historien at moren til Isabel uttalte at både Isabel og de andre barna hennes hadde lang historikk med psykiske utfordringer, og at Isabel spesielt hadde slitt med en nevrologisk lidelse I en del år på daværende tidspunkt. Hun mente at dette var punkter som kunne forklare oppførselen hennes I retten. Isabel skulle I retten igjen den 16. april 2018, og selv om hun hadde tilstått tidligere, så nektet hun på dette tidspunktet straffskyld, og mente til og med at det var en familievenn som sto bak drapene, til tross for hvordan politiet fant Isabel selv på åstedet, og med alle bevis pekende mot henne. Diana, altså den ene datteren til Isabel som ble sendt til intensivavdelingen, uttalte seg også I retten. Det viktig å nevne her at Diana overlevde mot alle odds, og hun gjennomgikk flere inngripende operasjoner som resultat av morens handlinger. Diana hadde behov for både fysisk opptrening og hjelp, samt psykisk støtte fra et psykiatrisk team I lang tid etter drapene. I retten fortalte denne stakkars datteren at moren hadde vært svært rolig da hun utførte drapene, og at det var Isabel selv som flyttet de andre barna inn på det ene soverommet og opp I senga. To uker før drapene hadde Isabel også besøkt en prest med bekymringer om at onde ånder var etter henne, egentlig en potensiell demon. Presten mente rett og slett at Isabel var gal og trengte psykisk helsehjelp. Han hadde til og med sagt at bekymringene hennes kom av hallusinasjoner. Ekspertene og aktoratet mente at det ikke var noen tvil om at Isabel led av en eller flere psykiske lidelser, potensielt en personlighetsforstyrrelse, men at de lidelsene det var snakk om kunne være vanskelig å bevise I retten. Likevel ble det tydelig nok at hun hadde de problemene hun hadde, som igjen gjorde at Isabel fikk dødsdommen fjernet som mulighet. Den 24. april 2019 har rettssaken mot Isabel foregått en liten stund, og denne gangen hører vi en helt annen tone fra Isabel. Isabel sier seg nå nemlig skyldig I 5 tilfeller av overlagt drap, 1 tilfelle av grov vold og 1 tilfelle av barnemishandling for angrepet på Diana. Isabel sa seg da skyldig I disse punktene, men la til at hun slet psykisk og var I så måte ustabil, som også spilte en rolle I hendelsene. Det kom faktisk frem at Isabel hadde pratet med noen om at hun hadde forsøkt å offre sine egne barn for å få tilbake faren sin. Så det helt åpenbart at dette dødsfallet og omstendighetene rundt var en stor årsak til at ting gikk så raskt dårlig for Isabel, uten at det noe annet enn en slags forklaring på hva som foregikk i dagene og ukene i forkant av drapene. Til slutt ender det med at Isabel blir dømt til 5 livstidsdommer og 21 år ekstra for drapene på ektemannen og 4 av barna, samt angrepet eller drapsforsøket på Diana. De 5 livstidsdommene er da for drapene, mens de 21 årene er for Diana. Det tok ikke så lang tid etter domsavsigelsen at Isabel faktisk ble flyttet til en psykiatrisk avdeling, ettersom hun helt åpenbart hadde behov for psykisk helsehjelp, da symptomene hennes antagelig ville forverret seg om hun kun ble sendt til et fengsel, hvor hun skulle være innelåst mesteparten av døgnet. Når det kommer til Diana som eneste overlevende, er det jo ingen tvil om at hun hadde, og sannsynligvis fremdeles har, en hel del å prosessere og få hjelp med. Vi må ikke glemme at hun var 9 år gammel da disse drapene skjedde, og det jo helt umulig å se for seg hvor forferdelig det må være å ikke bare miste faren din og søsknene dine, men også at det faktisk moren din som tar livet av dem, i tillegg til at Diana også mister moren sin. Diana ble derfor tatt svært godt hånd om i tiden etter drapene, og har hatt et veldig fint behandlingsløp for at hun skal komme seg på beina igjen, både fysisk og psykisk. Dette må jo være helt essensielt for at Diana skal komme seg gjennom dette på best mulig måte, og det var nok også viktig at hun kunne bli tatt hånd om av noen som hun kunne stole på. Derfor blir det onkelen hennes på farsiden som blir Dianas foresatte, og her blir hun tatt godt vare på. Onkelen og familien hans har store håp om at Diana en dag forhåpentligvis kan overkomme de store traumene hun ble påført av sin egen mor, og at hun får muligheten til å leve det normale livet som hun fortjener. Denne saken står jo på en eller annen syk måte som et slags eksempel på hvor utrolig viktig det er å ta den psykiske helsa på alvor, og gjerne så tidlig som mulig. Vi hørte jo at moren til Isabel visste om datterens psykiske utfordringer over lang tid, så hvem vet om denne historien hadde endt på en annen måte dersom disse utfordringene hadde blitt tatt på alvor i tide. Uansett er denne historien helt, helt forferdelig, og som alltid er jeg veldig interessert i å høre dine tanker og meninger om saken. Husk at jeg har lagt ut en video av hvordan Isabel oppførte seg i rettssaken, som kanskje det som ga denne saken mest oppmerksomhet internasjonalt. Så dersom du ønsker å se dette selv, så finner du det på Instagram-profilen vår, nemlig Forsvinningsfredag. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden om Isabel Martinez og hvordan hun tok livet av nesten hele familien sin og endret livet til den 9 år gamle datteren sin i negativ retning for resten av livet hennes. Denne ukens episode er over, men husk at vi er tilbake allerede neste fredag med en helt ny episode, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
Har lufta gått litt ut av deg?
Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.